Tunin Radio Nisagal Amerikat. Sagantaa Radio Nisagal Amerikaa wixataa gijimaata galgal saatii 2:00 mirbaandii 11:25 irratti Washington DC irraa sanii dabarsin kaarraa kun ammaantan jalqabna. Babaro tole arguyyaa roobi caamsaan ammoo 24 barii ammoo 2017 kopii VOA afaan oromooti raadoonii fi televizhiinii Naayil saatiin Washington DC teessoo mootummaa Ameerikaa irraa sanii dabarsuu jirru caqasuu jirtanii dhiyaadhaa jennaan sooraalaa keessan keessummeessa.
Eertiraan waggaa bilisummaa isheetti gonfatte 26ffaa har'a kabajaa jirti. Mataa oduu har'aa tattam jirtu an jaallanne gammadaadha.
Dr. Tewoodiroos Adihaanoom daayireektar dhaabfayyaa addunyaa ta'ee filamuun akka oduu himaa ministeera hajaa alaa Itoophiyaatti addunyaan hojii Itoophiyaan gam fayyaatiin hojjatte tanaafi akka wanti mirkana hedduun jiraattu agarsiisaa jedha. Itoophiyaatti namni hidhameetiin hidhaa ba'e waraqata ragaa kamanidhaati baheen qabaatullee hojii argachuuf guddoo rakkachuu jirra jechuun rakkin isaanii himachuu jiran warra arsanii qopheessan keessaa tokko duutta saana jaalanne.
Eertiraan waggaa bilisummaa isheetti gonfatte 26ffaa har'a Asmaraa keessatti kabajjee jirti. Sababa ayyaana kanaaf sirna isteediyeemii Asmaraa keessatti gaggeeffame irratti haasawaa kadhageessan pireezidaantiin biyyattii Isaayyaas Afawarqii biyyi isaanii qabsoo waggaa dheeraa booda bilisummaa ishee gonfachuu ishee ibsanii wal waraansi daangaa dhiyeenyatti gaggeeffame shira bilisummaa Eertiraa simachuu dhabarraa maddee jedhan. Wal waraansa daangaa yeroo dubbatan garuu maqaa Itoophiyaan dhoofne. Lafa weeraraan kan qabatan jedhanii dubbatanii kun immoo nu deebi'uu qabaa jedhu.
Carraa kanaan olaantummaa golana geegumsaa ka tokkummaa mootummootaa kabajuun itti gaafatama irra jiru hojiirra oolchuun lafa weeraara geggeessanii nu jalaa qabatan akka nuuf deebisan gaafanna.
Uggura haqarratti hin hirkanne gaabbiidhaan sirreessanii akkasumas badii inni geessiseef gumaa akka baasan gaafatan uummata Eertiraa akka jaallatu uummanni addunyaas michooma isaa akka jabeessuuf pireezidaantii Isaayyaas waamicha dhiyeessanii jiru. Moqdishoo keessatti har'a boombiin konkolaataa irraa dhoohee lubbuu nama shanii galaafatee kanneen biroo jaha madeessuu aangawoonniif kanneen ijaan argan ibsaniiru. Kanneen ijaan argan VOA'f akka ibsanitti boombiin kun konkolaataa mana nyaataa Moqdishoo keessaa cinatti dhoohee siviilota shanan kan ajjeese. Dubbimaan bulchiinsa Moqdishoo Abdirfattaa Haalane gaazexessotaaf akka mirkaneessanitti konkolaataan boombii irraa dhoohee kun karaarra dhaabamee ture. Kanneen du'an shan keessaa lama maatii abbaa qabeenyaa mana nyaataa sanaa ta'uun isaanii ibsameera. Kana malees haadhaaf mucaa dhiiraa xiqqaan dhoohinsa kanaan gubachuun isaanii ibsameera. Balaa kanaaf Al-Shabaab itti gaafatama fudhatee jira. Poolisii fi aangawoota basaasaa kanneen buufata doonii cina mana nyaataa sana jiru irratti qiyyaafannee jedhu. Soomaaliyaa gama kaabaa keessatti kibxata kaleessaa balaa of eegdonni geessisan kan lubbuu nama balaa sana galaafatee fi hidhattoonni Islaamik Isteet itti gaafatan fudhatanii jiru. Kanneen ajjeefaman kana keessaa tokko of wareegaa balaa kana qaqqabsiise yoo ta'u kanneen biroo 18 madaa'anii jiran. Ibsa Islaamik Isteet karaa dhaabbata oduu isaa Amaaq jedhamuun dabarseen of wareegaan kun jaakkeetta dhukaatotaan guutameen gargaaramuun gocha kana raawwatee jedheera. Soomaaliyaa keessatti balaa of wareegdotaa dhaqqabee Islaamik Isteet itti gaafatama yeroo fudhatu kun ka jalqabaa yoo ta'u erga bara 2015 jalqabee Soomaaliyaa keessa sosso'aa jira. Poolisoonni akka jedhanitti haleellaan dhaqqabe kun qondaaltota waraanaa kanneen ulaasa katta'aa naannoo bosaa jiran irratti fuulleeffate. Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo kutaa Greeter Kassaa'i jedhamu keessatti ijoolleen 4,000 hanqina nyaataa hamaa keessa kan jiran ta'uu UNICEF beeksisee jira. Godina shanan kutaa sanaa keessatti hookkarri gaggeeffamu caasaa tajaajila eegumsa fayyaa hojii isaa akka hin gaggeessine ittisee jedha UNICEF ibsa baaseen. Waaltaaleen kutaa Kassaa'i waaltaa keessa jiran sadii keessaa tokko caalaan yaaddoo nageenyaa hojjetoota isaaniif qabanii fi hanqina meeshaalee wal'aansa fayyaan kan ka'e cufamaniiru. Sababa walwaraansa kutaa sana keessatti jiruun kan ka'e jiraattonni naannoo hojii qonnaa gaggeessuu hin dandeenye jedha ibsi kun. Kana caalaatti miidhaan ijoolleerra ga'u hammaachuuf ka jiru tajaajilli bu'uuraa akka iddootti deebi'u gaafate kun ta'uu baannaan rakkoo hamaa mudachuuf jira jedha. Balaa dhoohinsaa magaalaa Manchester kan Biriteen keessatti wixata darbe dhaqqabee waliin walqabatee namoota kabiroo sadii qabuusaa poolisiin biyyattii beekseera. Poolisiin Greater Manchester ibsa har'a kenneen jarreen sadeen har'a qabamanis ta'e inni kibxata darbe to'annaa jala oole haleellaa kana waliin hidhata qaban kan ilaaleen odeeffannoo laanne ministeerri haajaa biyya keessaa kabiriteen Amber Rudd har'akka jedhanitti kan balaa boombii kana geessisee fi umriin isaa 22 ta'e Salman Abedii balaa kanatu hin geessisin duras tajaajila basaasaa Biriteeniin biraa kan beekamu ta'uun ibsameera. Tarii qobaasaa kana hojjechuu dhiisuu malaa jechuun BBC'fis ibsanii jiru. Of wareegaan kun garee caasaa bal'aa qabu waliin hidhata qaba yoo ta'e jechuudhaan qorannaan wixata darbee kaasee itti fufee jira jedhameera. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp fi abbootiin Kaatolika Roomaa Poop Firaansis Vaatikaan keessatti har'aa sa'aatii walakkaaf wal arganii jiru. Lameenuu yeroo duraaf kan wal argan yoo ta'u harka wal qabanii wal dubbisan. Abunichi fuulli isaanii dukkanaa'aa yoo ta'u Tiraamp garuu seequudhaan isaan dubbisan. Lameenuu qobaatti yeroo wal argan Tiraamp carraa kanaa argachuu kootiif kabajaa guddaatu natti dhaga'ama jechuun Poop Firaansis itti himan. Marii isaanii booda garee Yuunaayitid Isteets kan haadha warraa pireezidaantichaa fi ministeera haajaa ala Ameerikaa akkasumas kanneen biroo qabu waliin wal arganiiru. San booda pireezidaant Tiraamp abunichaaf kitaaba Maartin Luuter King akka badhaasaatti kennanii kun kennaa ana biraa siif kenname akka itti gammaddu nana manaattiin jedhan. Poop Firaansis immoo hojii harkaa aartistii Roomaan hojjetame ittiin jedhan Tiraampiif kennan. Kunis mallattoo nagaa akka ta'e fakkii ejersaati jechuudhaan itti himan. Dhumarrattis siif akka nama dhuunfaatti irratti mallatteesse sii kennee jedhan. Pireezidaant Tiraamp deebii kennaniin nagaan gargaaramuu ni dandeenya, baay'ee bareedaa jedhaniiru. Biyya Filippiins gama kibbaa magaalaa Maraawii jedhamtu keessatti leellistoonni Islaamaa luba kaatolikii Roomaa tokkoof kanneen biroo iggitanii fudhachuun beekamee jira. Kunis kaatedraala seenuuf humnaan ega gargaaramanii booda. Pireezidaantiin walga'ii luboota kaatolikii kan Filippiins Archbishop Socrates Villegas akka jedhanitti kanneen iggataman kana keessaa amantoonni 10 hojjetoonni waldaa kiristiyaanaa 3 kan jiran yoo ta'u mootummaan humnootiisaa naannoo sana keessaa akka baasu hidhattoonni kun gaafatan. Hokkarri Maraawii keessaa kibxata kaleessaa kan jalqabe yoo ta'u kunis humnootiin nageenyaa ajaja waraanaa garee Abu Sayyaaf lafa dhokkotee jiru baasuuf yeroo haleellaa bananitti ture. Pireezidaantiin biyyattii guyyoota 60 bulchiinsa waraanaa kutaa biyyattii keessatti labsaniiru. Sochiin hidhattootaa hin babal'ata taanaan immoo guutummaa biyyattiitti ajaja waraanaan bulchuuf dhaadataniiru. Oduun keenya kanuma.
Tammantaan caqasuu jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii itaantu dabarra. Fayyaa qabaachuun mirga namii qabaachuu mala keessaa tokko tanumirratti hojjedhaa jedha daayirektorii dhaaba fayyaa addunyaa Kaleefilam Dr. Tewodiroos Adhaanoom yoo hardhaa karoorisa gaazexeessotatti. Miseensa dhaaba fayyaa addunyaa WHO keessa 185 keessaa nam 133 fel Dr. Adhaanoom. Nama hagana ga'uun filatamuun akka jechaa Dr. Tewodiroositti karoori inni dhaaba kanaa qabu kan mirkanaatiif jabaa ta'uu argisiisa. Yoo hojii tan hojjanne cufaayyuu fayyaan mirga namaa keessaa jabaa ta'uusa mirkaneessine hojjannaa jenna.
Half of our population doesn't have access to health care, universal health coverage.
Akkana jedha Dr. Tewodiroos. Ummata keenya keessa harka 50 caasa fayyaatii fi caasa fayyaa addunyaa hin arganne. fayyaan mirga namii qabaachuu malkeessa tokko fayyaan buurguddinnaati karaan cuftii akka caasaan fayyaa addunyaat nama geessi ta'uu male akka kanaan dhiyaa'u mallee jedha. Dr. Tewoodiroos ganna shanan dhufa daayirektar dhaaba fayyaa addunyaa ta'eetiin hojjeta. Ganna shanan kana keessatti hojii filataniif tana karoora hedduu yookaan ammoo waan hedduu hojjechuuf karoorfate. Caasaa fayyaa addunyaa jabeessuu qofaa miti akka jechaa Dr. Tewoodiroositti dhaabi fayyaa addunyaa WHO yookaan ammoo World Health Organization dhaabi itti gaafatamu qabuu fi suniin hojjechuu malee jedha.
The campaign has ended, as you know, officially, but I think more work begins actually now. And I know it's very difficult.
Akkuma saniyyuu beettani duulii filannoo yaadumate amma hujiin nu eegata hujii jabduu nu eegatalle akki saniin cuftilleen beettan akkatuun hujii jabduu taateen hin beettanille taatullee walumaan duratti yaane jijjiiramfinnaa jedha. Akkuma hujii jalqabeen jedha Dr. Tewoodiroos akka dhaabii kun ariitiin bala addunyaa dhaqqabu tolchaa jedha. Saatiin balaan itti dhuftu waan hin beennee fi dhaabii fayyaa addunyaa tana uf qopheessee jiraachuu malee jedha. Kam kaaniin ammoo akka ministeerii haajaa alaa Itoophiyaa jedhutti akka Dr. Tewoodiroos hujii tanaaf filatamu Afrikaan qooda guddaa qabaatte. Akka oduu himaa ministeera haajaa alaa obbo Mallas Alamuu jedhatti filamuun Dr. Tewoodiroos qooda isaatii fi Itoophiyaan caasaa fayyaa addunyaa tana jijjiiruuf qabdu mirkaneessa. Karoori hujii Dr. Tewoodiroos baafatan akka obbo Mallas jedhutti karoor biyyooti qabaachuu malani biyyooti guddachuutti jiran qaban.
አፍሪካውያን ለዶክተር ቴድሮስ እጩነት ድጋፍ ብቻ አይደለም ሰጡት በመርጫው ሂደት ጄኔቫ እንዲሁም አዲስ አበባ ላይ
አፍሪካኖቲ አክ ዶክተር ቴድሮስ ፍላኖታና ቆፔ ፈቹ ቆፋሚቲ አፍሪካኖቲ ዶክተር ቴድሮስ ፍላኖታና ቆፔ ፈቹ ቆፋሚቲ ጋ ፍላኖለ ጄኔቫ ፍ ኢትዮጵያ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ጄኔቫ ጅሩለ ደቀኔቲን ቀብሳኒፍ አፍሪካ ፍ ኢትዮጵያ ወሊን ሞአቴጀን Itoophiyaanoti biyya alaa jiran ammoo gaaf duul filannoo tanatti jalqabaa dhumarralleetti Itoophiyaan biyya mirgi namaa keessatti hin eegamnee jedhanii falmani tanaanumaan jettaa jedhanii gaafannaani dhuguma nami mirgi qabaachuu malee gaafii gaafachuulleen mirgi isaati wanti guddoon ammoo namii hubachuu malee dhugaalaaf jirtu hubachuu wayyaa jedha. Dr. Tewoodiroos warris deeggaruuf kan hin deeggarrellee daayirektar taheetiin hojjeta tunin waan amma kanirra waan hedduu barannu jiraa jedha.
ቀውማቸውም የሚደግፏቸውም ነገሌላ ዓለም አቀፍ ተቋም ላይ ተቀምጠው ማየት
ፈዲቲያ ፊህ ሚኒስተር ሃጃ አላለኒ ወሪዴ ገሩፊካ ፈልሙለኒ ቦሪ ኡፍለ ሰደርካ ዱንያ ተከፊላታሙ አርጉ ታና አርጉ ፈናጀል ኢታናን ፕሬዝዳንቲ ፓን አፍሪካቲ ዶክተር አሸብር ወልደ ጊዮርጊስ አፍሪካ ቶክቲ ሙርቲ ጀዱኒ ዶክተር ተወድሮሲፍ ዋን ሆጀት ፈካቲ አከኑማን ያው መለጀል አፍሪካን ዋን አከነረት ወልቀርቃሩ መልተጀል ዶክተር አሸብር ዶክተር ቴድሮስ ናም አፍሪካ ከይሳ ሁጂ ተናፍለታም ከቀራቲ አዶለስ ሉፉ በርኩም ለማፊ ኩዳኒ ተርባ ከይሰቹ ጂዲቃንዱ በትሁጂ ተንጀልቀብ ተማንተን ጨቀሱ ጂተንቱ ትራዶኒ ቪኦኤ ሰገንታ ፋኖ ሮሞት ቆፒቴ ነግጃል ቀምነ ጋር ደቂቃ ኩዳኒ አፉሪ ቶኩያ ኡጅራ ስርባት ተበረዱኛን ትዋን ዱፍ ከይሰቀብ ዲቶኩ ድሬስ ጂጂታ ሆሪ ዋን ቶልቺዳቡ ካናሞ ሂየስቆሌ ጉቱ ሂካናት ኡፍማሌ ኦማፍ ቢራንቀቡ ተናፉ ይወከነጀደ አብዱላህ ጅርማ ስርቢሳ ከይሰት ባደንታሎ አዱኛን ቱምቡቡሬ አኩመሚ ኦፍቱን ሀዶፍቲ ኡፌጋዲ ጀን Thank you. abbaa jirmaati biyyeensaaf ladhinni jechaa waan fedha bartaam caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan oromooti. Dirree demokiraasii Itoophiyaatti warri hidhaa ba'e bara hidhaa ofii fixatee bahullee ragamanidhaatii ba'e qabaatullee hujii argachuun dhibnutti ta'uu jirtee jedhu. Yoo hujii qaxaramuuf dhufnu mana murtiitii waraqat fidadhaa jedhan yoo mana murtii dandhammoo seerii hujii isan dhowwu hin jiruun jedhanii jidduu rakkachuu jirra jedhu warri kunen tan irratti nama lama dubbise haqara dargaggoo Beezaa Dheeressaati akkana jedha nama.
Dargaggoo Galataa yoomi kanati mana hidhaa turte.
Mana hidhaa federaalaa Itoophiyaa kanan ture adoolessa 2008 hanga adoolessa 2016 darbe kanatti.
Waggaa 8 jechuudha.
Eeyyee, waggaa 8.
Maal inni mannaan sirratti dhiyaatee si yakkisiise waggoota 8 mana dhaasii tursiise?
Abbaan alangaa federaalaa yakka siyaasaa fi tokkummaa bulchiinsa biyyattii tuqxeetta jedhuutiin na himate. Ragaa kana sana jedhamu narratti dhiyaate kana jechuu baadhellee waggaa 12 natti murtaa'een hidhaa waggaa 8 fixadheen ganda darbe kana hiikame.
Duraan maal ture hojiin kee?
Barataa sadarkaa 2ffaa akkuman fixee yuunivarsiitii biyyattiitti ramadamuuf ka'een qabame. Qabxii jabaa yeroo sana ani galmeesseen yuunivarsiitii Finfinnee kolleejii fayyaa kolleejii of heelt saayins at AAU meedisin jechuudha. Bilaaglaayin barnoota meedisinaa barachuufin ga'umsatti qabaadhee ture.
Silaa achittis ramadanii turan jechuudha?
Eeyyee qabxiin koo. Lafa sunitti akkan baradhuuf na dandeesseera yeroo sun.
Waggaa 8 booda innaa baatu gara barnootaatti deebite moo maal goote?
Gara barnootaatti deebi'u koon dura fedhii fi jaalalan barnootaaf qaburraa ka'ee maatii koo fi jaalalan ana achi keessatti waliin dabarse akkasumas hiriyoota koo na deeggaraniin barnoota achi keessatti baradheen ture barnoota ikoonoomiksii jedhamu jechuudha.
Mana hidhaa keessatti?
Eeyyee.
Eessa jechuudha manneen hidhaati turte?
Jalqaba kan hin seene giddu galeessa qorannoo yakkaa yookiin maayikalaawii jedhamee kan beekamu sana qorannaaf achina tursanii sana booda himatan irratti banameen gara qaallittiin seene qaallittii waggaa tokkoo fi baatii 8 ergan turee adeemsa mana murtii hordofaa ergan tureen booda natti murtaa'e sana booda waggaa 15 gadi hedduun keenya gara Zuwaayi yookaan baatu oofamne 2013 irraa qabee. Hangantoora hiikamuu jala gahuutti baatuun ture baatuttiin baradhe jechuudha.
Isa xumuratte jechuudha?
Isa xumuratte achi yeroon bahutte hojii wayiin dorgome obbo Namo qabxiin qabu silaa qabxii baay'ee bareedaa ture. Geergoo ofirraa haxaawaatiin qabxii 4 galmeesseetti achiitii ba'ee performansii gaariin jechuu kooti. Sana booda dorgoma gaarii ta'een argame waajiran dorgome sunitti.
Waajira kamitti dorgomte?
Kusaa maallaqaa baankii Zaman jedhamutu ture isattiin dorgome qormaata qorame akkuma nama kamiyyuu ga'umsa gaariidhaan darbee nu hojjedhu jedhanii jarri ga'umsa koo laalanii na qacaruuf xalayaa na barreessan employment offer letter jechuudha. Kana booda taaksiidhaaf tin number jedhamu akkan baafadhu meedikaalaa akkan ilaalamuu fi forensikii biyyattiitti immoo akkan yakkarraa bilisa ta'e akkaldaalamuuf xalayaa qaamolee sadan kanneen itti naa barreessani. Sana booddee isa iddoo lameen dura maqaa dha'ee fixadhe gara forensikiitti gaa finger print yookaan immoo ashaaraan akka laalamu jedhaniit gaafan achi deemu achitti ashaaraan qabamaadha yookaan finger printiin qabamaadha. Maaliif jennaan adeemsi yakka kee kun maalirra akka ka'e irra beeknu jedhan jalqaba giddu galeessa qorannoo akkaa yookaan maayikalaawwitti na ergan namni kun nu biraatii fixatee dhimmi isaa mana murtii dhaqeera inuma. Manni murtii bara 2009 muddee jechuudha itti murtaa'eera jedhanii xalayaa jaraa barreessan sana booda forensikiidhaaf jechuudha. Forensikoonni gara mana murtiitti na ergan maal jennaan al tokko tokko manni murtii akka hojiillee hin hojjenne jedhee ugguruu danda'a waan ta'eef sun ugguramuu kee fi dhiisuu kee hin beeknu achi deeminaan jedhan deemee yeroo gaafa manni murtichaa achi moggaafamuudhaaf waggaa 5 ala kana turuu qabda. Immoo waajirri si barbaade yoo si hojjechiifachuu barbaade si hojjechiisuu danda'a waajirri si qacaratu sun jedhan isaan gama isaaniitiin. Jarri na qacaranii na hojjechiifachuu barbaadan sun immoo mootummaan karaa adda biraa yakkamtoota as galchitanii asitti miliksiiftanii hojjechiiftuu ija keenya jalaa galchitanii nuu jedha. Kanaaf ati waan qulqulluu ta'e ragaa qaamni mootummaa nu gaafatu jira waan ta'eef kana qulqulleessitee fiduu qabdaa naan jedhan. Kana jechuun ani waggaa 5 keessatti hojii hojjechuu hin danda'u jechuudha itti bahinsisa.
Yeroo kee fixattee hiikamuu keessi hin barreessinu jechuu isaaniiti moo maal siif hin barreessinu jedhan?
Gaafin forensikii deeme gaa yakkarraa akkam walaba miti kan jedhu barbaadu jarri na qacaratanii na hojjechiifatan sun. Forensikiin immoo ashaaraa koo qabee jira waan ta'eef yookaan finger print koo qabee jira waan ta'eef manna murtii irraa maal barbaadan jarri jalqabatti moggaasa ture.
Mee dhaggeeffattoota keenyaaf ibsi moggaafama yeroo jettu maal jechuu keeti?
Moggaafama kan isaan jedhani amma yeroo ta'e keessa nama tokko yoo yakkaan himatanii itti murteessan turtii waggaa 5 booda amallii fi sochiin nama himatamee adabamee bahe suni ilaalamee akka namni kun akka nama siraawwatu bilisa ta'etti jechuudha. Akkasi moggaafamichi.
Namni kun ammaa booda akkuma nama walabaati galmee yakkaa irra hin jiru akka jechuuti jechuudha.
Eeyyee akkasi.
Maaliif manni murtii kan adda baasee kanatti hirmaachuu hin danda'u garuu kanneen biroo mirga isaati jedhee maaliif siif hin barreessine?
Anallee waan bitaa natti galee dirqama hin qabnu waan jedhudha kan isaan moggaafamuudhaaf dirqama waggaa 5 turuu qabda. Isa kana immoo gochuun nuti dirqama hin qabnu yoo barbaadde waajirri si qacaratu sun si qacarachuu danda'a si hojjechiifachuu barbaade jedhan.
Isaan kan isaan jedhanii amma waggaa 5tti kana siif kennuu hin dandeenyu. Garuu immoo akkasumatti ofii kee deemtee hojjettaadha. Garuu kan isin jedhu manni murtii yeroo ammasitti murtiidhaan hidhameera. Waggoota 5 fi dhimmoota hawaasummaaf siyaasatti hidhata qabanitti hirmaachuu hin danda'u. Garuu hojjechuudhaaf waan isa dhorku waan daangaatti godhu hin jiru jedhee maaliif xalayaas hin barreessine? Kun gahaa miti yeroo mana hojiitti deemtu kanaan mindeffamuudhaaf?
Gahaa ture garuu jarri kana na didame.
Siyuma duwwaadha moo namoonni akka kee mana hidhaatii hiikaman mindeeffamuudhaaf yookaan immoo hojii argachuudhaaf waraqaa ragaa akkasii argachuu hin danda'an?
Ani iyyata koo kan qabadhee deddeemaa ture ragaa kan waajjira poolisiin hin qaba ture garuu yeroo murtoo kennanii fi ajaji dabarsan barreeffamaan kan naa kennan hin turre jarri qaamumanitti dhiyyadhullee nan dhabe. Haa ta'uti rakkina kana ana qofaa miti kan qabaataa ture akkan namoota muraasarraa dhaga'ee yoo taate. Namoonni akka hin sarmuu gaaddisa akka hin sarmuu jalasaa yookaan haayiluu jalasaa kan akka milkii balo yookaan baayiluu balo gara biraatiin ogeeyyonni fayyaa kanneen akka Tafarii Birataa, Dagafaa Baabsaa, Fayyeeraa Nagaraa, Tassaayee Nagaraa jedhamanii fi kana fakkaatan lakkoofsaan baay'ee ta'an garuu muraasa isaanii kana yaadattu. Dhaxaalee hidhamanii bahuu sana booda hojii argachuu jedhu irratti bu'a bahii hedduu keessa darbanii ammallee qilleensarra kan jiran jiraachuu isaanii hanga tokko gurraatiin an qaba.
Dhaggeeffattoota keenyaa ka dargaggoo Galataa Abbazzaa Dheeressaa maqaa isaanii tarreessee nattime keessaa ka duraan hojjetaa mana baankii ta'uu isaa nattime obbon Sarmuu Gaaddisaa telefoonaan argadheen jira. Haala itti hidhame ibsuudhaan jalqaba.
badi malay raga malay wakar eh rasa naima tani mana kunis orang mumba ramai wanam beli sesi wanang kita tak kolen kau wanang kambing itu tegaru kami naima tu tokuma bi yati di gudan biasa double semua orang mau dekat saja ramai tanan murti wakaja anara darbe murti wakaja tati bayi cuk wakar free sanit ame anana ni bay ama gara wakar lama kan di maju
mana akam turte
mana tak alat TV batun ture zuai doja ramu
Yero fitatte batu maltu simudate
akka fitatte ga yengre niko ga kararra makera dalaga tokto ko barbaati tucara tigo de maja ta 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 dokumenture wajira bankit ta ronde bujetun oji kacaramu daf dorgome darbe ashara pidin de dame medical on bawari unda kotte fatin batumure ta ashara ko forensic min marande damu majala abate ogura jirenya ogala ma tira jira ogura ko nanga tira ka utti Ikut diwan sejuru fashara si penundan dengan ane mana murti si manod ese metakos abu kanto dari pelmiram tu tiwak dalam anggur dan mana serangka ugur dia wasuma obiulan jadi ane akasi tiwak dalam ramma rakin nama kita.
Yero guris raka ame jadi ane soccha wasuma kesiasat tidak tak abu tirmacun dan de sukajeru garu ojira si orku danda akamitikun ojike tidak katai.
Ia juga ada kejadian yang akan berlaku dalam hari sesuatu akan berlaku dan itu adalah kejadian yang cuma terukur. Anies Lami dia kenali hari itu kembali murti yang menafut nanti ini semua mereka jelas jalan itu jelas cuma kalau neraka sahaja. Kami sekadar wajar mereka jadi yang cukup degar. Asyara kena single lagi nusir neraka sunan dengan itu mana murti. Antara ini wajar korang nombor ini, ala ya dua kena kita kena tifiti, ala ya sun wajar kita juga lepas tergami aci dewi, jadi dewi anuan ini perhatian mereka dewi di nari ini aci serba kau undan dahulu dewi mana ini orang kata ni cuka mana mesti itu aci itu sedo lama sahaja kita kaya tidak tenan, ujina lah tu wajar kami juga cara mengaf asyara nama gara tapi jika nak kita semua asyara malemu, lekat tanimnya cun ni ilfat.
Mana murti garu? Namni kun yakka kasit timurame mana hidature aga wagalamat akka gurmaina wasumma tinirmanne godamejira garu ojitmin defame ojechu danda kajerut alama difsifin barresine kanati irau guramtef kanati timirga qabdo debase malifsifin barresin
oga akana unda saga fer adabisa waga mana sirresame ra kanjeru manni sirresa na kenneran sirresame jede tamannanu nagadise kau objeknya cuma kan objek acisuf kan adu mana bahasa kan nama barres anak singkern nama watak kau jadi mana murti nanti dekula datang kezi kan ada boy kata dia abade abu kato balmit abe narap balde
amma halijirinya ke akami malitijirta
anama mati ko rating ko fejira ama jurung kabu watak kata lagun dan dau wajib data Asyara malay, nama kacarina je, ani aja jota, apila ada tiwang kena ni, uji argacun dan dengnya, uji najrajis.
Kesumota ki yalamen obbo gadisan sermuf darga go galata bazat eresa ipsa sanif gudang galatom sada, dimikun ija seratin akamit telalama. Hidamton na dabbi sanit umratani baanif kokobin yokan ugurir manna wa summa timurame, asyaraft ala ale uji fisam barbachis argacun dan domon dan dan, kan argacun amirga serak abumon kaban, Turban ufutti debina. Kama sayra Ethiopia arra debarga chufizi ala jirra. Yorgan nikar iye sinu taru sin beksizna. Dire demokrasi kan raka numanam tumura. Nagati. Ani na moda anditi.
Kopiten fita chujirra metrbandi kudani sagali. Demitoko vdi demishani ratinu chaka sujirtani. Yatakabda nubarresa nubilbela hornat voanews.com in emaili. Kena kergati sanirad nu argu dandetani. Kamkena nagake sinubula.